Velkommen til Sidelinja, podcasten for politisk hjemløse.
Og de som kjenner grøsset litt når de hører ordet NAV. Government is not the solution to our problem. Government
is the problem. Fuera! Rundt bor i dag den kalde fisken Trond Sørensen. Og meg selv, ikke så veldig svømmende Vegard Nøttnes.
Ikke så svømmende, men vet du hva, i dag, akkurat nå, så jeg ikke så iskald altså, fordi jeg lar meg affisere.
Du varm i blodet.
Ja, det hender det bruser litt. Og det en viss ironi, det er kanskje noen som vil si det en ironi i hvert fall. Jeg mener det en konsistent sak, men en av de tingene som får meg som en sånn liberalist som vil avvikle velferdsstaten til å frese, det jo nettopp hver gang velferdsstaten demonstrerer at den ikke i stand til å hjelpe de som den faktisk blir sagt til for å hjelpe.
Og det jo, det kan vi jo godt forklare litt også, fordi det staten har gjort å si at vi tar ansvaret for denne delen av livet ditt, kjære borger.
Ja.
Vugge til grav.
Vi har et sikkerhetsnett for de svakest stilte i samfunnet. Vi tar vare på de. Derfor må du betale mer og mer skatt. Og så jo fasiten at de menneskene som ikke ressurssterke, de faller gjennom, ikke sant? Dette har vi snakket om før.
Og umoralen i det å frata mennesker ansvaret for eget liv, og så ikke leve opp til det ansvaret du har tatt på deres vegne etterpå.
Ja. Og jeg har jo kommet over en ny case. Det ikke så lenge siden vi snakket om NAV sist. Da var det min egen historie.
Den kan vi vel tilføye at pågår fortsatt, og kommer til å pågå i uoverskuelig fremtid.
Ingenting avklart enda, i hvert fall.
Nei. Det sikkerhetsnettet sitt.
Jeg begynner å nærme seg tom snusboksen her. Nå må jeg begynne å masse litt på dem. Jeg kom over en Facebook-status. Den delt og kommentert vanvittig mange ganger. Sånn type på stående fot. 1400 kommentarer og 1500 delinger og selvfølgelig en masse reaksjoner, borti 4000 av de også. Det en fyr nede i Fredrikstad som skriver. Han heter så mye som Kenneth Rognstad. Jeg tror jeg vet hva hans last i livet det Pepsi, for han kaller seg for Lord Pepsi.
Akkurat.
Jeg bare starter med å lese hans Facebook-status fra 28. mai, som da var på torsdag. I går ble vi offisielt kastet ut av boligen vår. Vi en familie på 5 med 3 barn på 9 år, 6 år og 14 måneder. Da vi visste at utkastelsen kom til å skje, forsøkte vi og vergen vår, merk dere det, vergen, å få hjelp fra NAV i god tid. Huseier, verge og namsmannen hadde også forsøkt å få kontakt med de ansvarlige personer i flere dager uten å få svar. Vi fikk gjentatte ganger beskjed om at noen skulle ringe tilbake. Det skjedde aldri. Da vi ble kastet ut klokken 14, dro vi direkte til NAV for å søke akutt hjelp. En veileder vi fikk tak i på gangen sa at hun skulle hente noen med en gang. Vi ventet og ventet og ventet. Med 3 barn, ingen kom. Klokken 14.55 ble vi bedt av vakten om å forlate bygget. Han hadde allerede latt oss sitte lenger enn åpningstiden i håp om at noe skulle komme og ned og hjelpe oss. Ingen gjorde det. Senere ble vi kontaktet og fikk beskjed om at nå var det for sent å få hjelp, for vi burde ha møtt opp mellom klokken 10 og 13. Han skriver veldig mye mer her, og vi kan ta en tur innom mer av det etterpå, for det er mye å dissekere her. Men dette jo ikke noe sikkerhetsnett. Altså, disse menneskene har i utgangspunktet, altså dette er helt klart mennesker som ikke ressurssterke mennesker, ikke sant? De har av en eller annen grunn ikke kjent verge. Det kan hende at de har gjort det frivillig, eller det kan være at de
har... Hvem vet? Og vi vet jo ingenting om bakgrunnen her, sånn, men det du kan se av mønster denne mekanismen der. Vi pleier å kalle det en velferdsstat av for og med middelklassen, ikke sant? Ja. Fordi skjemaveldet du blir eksponert for, rare regler, frister, det ene og det andre og det tredje, er laget og konstruert og tilpasset et sånt A4 middelklasseliv. Det er det det er. Det er det som subsidieres av barnehager og høyere utdannelse og arbeidsledighetstrygd hvis du hadde jobb, og det er det ene etter det andre etter det tredje. Har du liksom dysleksi og ikke tresifra IQ og et eller annet dill du drar med deg fra barndommen, og hva det nå er for noe, eller ikke har hatt ressurssterke foreldre som har hjulpet deg til å forstå system og
byråkrati. Ja, eller ressurssterke venner for den saken, ikke sant?
Alt dette, og dette konglomeratet av ting, som gjerne, har du en, så har du flere, ikke sant? Og jeg mener, du og jeg, og Arne og Peter, og alle vi som snakker her på podcasten, har jo ikke, vi er jo innenfor, på riktig side, alle disse faktorene, ikke sant?
Ja, altså, vi har litt ressurser, ikke? Noen av oss er, eller det er ikke så mange av oss som er rike.
Nei, men det er nok til å klare seg, selv, til ikke å trenge å gå med lua i hånda, du vet sånn cirka hva du har krav på, og du kan slå i bord, ikke sant?
Ja, men vi har ressurser til å navigere systemer, til å ta grep, da. Og ikke bare det, men vi har også ressurser i form av at vi kjenner andre mennesker som er i stand til å ta grep, ikke sant? Det er sånn, sånn så kommer du og jeg kommer godt ut av dette på et nivå, selv om jeg akkurat nå er litt grinte på at ikke jeg får, ikke har fått utbetaling på 4 måneder, så går det liksom greit allikevel, da. Dette her er ikke de menneskene. Dette er mått i Motten Bailey-fellet sin for NAV, eller for velferdsstaten. Dette er de menneskene som de alltid sier, ja, men vi må jo ha et sikkerhetsnett.
Det er de systemet er der for.
Ja, dette er det jeg også gjerne kaller de argumentative gisler. Mm. Dette er de som man putter foran og sier at, ja, men du vil ikke offre disse. Og så bevilger man seg høyere utdanning, barnehage og fete offentlige stillinger selv.
Det er disse de skyver foran seg når de bygger velferdsstaten opp.
Ja.
Og så er det de som får skyggesiden når behovet er der. For det viser seg at den ble konstruert sånn at den passet deg og meg bedre, som uansett hadde klart oss selv.
Dette her er... Det er liksom, skal du først si vi skal ha velferdsstat på et eller annet nivå, så får den i hvert fall starte med å fungere i bunn.
Det hadde vært lurt.
Ja, det er der velferdsstaten, altså hele argumentet for velferdsstat er å ta vare på de svakeste, men her kaster vi, og dette her er et gjentagende fenomen, det er for mange enkeltsaker til å kalle det enkeltsaker og tilfeldige utfall. Dette er mer altså, mønstre enn noe annet, da. Jeg er helt sikker på at de kan peke på saker hvor dette går bra. Og jeg er helt sikker på at når de sakene går bra, så kan man peke på de menneskene som har gått bra med å si at disse hadde ressurser. Kan fortsette å lese litt her. Den natten belaget vi oss på å sove i bilen. Vi klarte å finne oss en midlertidig løsning sent på ettermiddagen, men det endrer ikke det som skjedde i helhet. Det som skjedde dagen etter var nesten enda vanskeligere å forstå. Vi møtte opp hos NAV igjen klokken 10.15. De ansatte i skranken var hyggelige og hjelpsomme. Vi forklarte situasjonen og fikk beskjed om å vente på veilederen. Like før klokken 11 kom han ned og tok oss inn på et møterom. Det første han sa var, «Jeg ønsker ikke lydopptak av samtalen. Blir det gjort lydopptak nå?» Jeg svarte at «Ja, samtalen ble tatt opp, for vi ønsket dokumentasjon til advokaten for våre ungers sikkerhet.» Før vergen rakk oss i noe som helst, avsluttet veilederen møtet. Han sa at vi heller kunne kommunisere via SMS, telefon eller NAV-portalen, og reiste seg og gikk. Vi sa at vi kunne slå av opptaket dersom det var nødvendig for å få hjelp. Likevel forlot han rommet og bare smalt døren etter seg. Der satt vi igjen, dag 2. 2 foreldre, 1 verge og 1 familie i akutt krise. Uten møte og uten hjelp. Etter nye samtaler med skranken fikk vi beskjed om at møtet likevel kunne gjennomføres dersom lydopptaket ble stoppet. Vi sa ja, så vi ventet igjen, og klokken passerte 11, så 12 og så 1. Vi satt der hele tiden. Da veilederen og sider kom ned igjen, gikk han forbi oss og sa at vi hadde dratt fra sted. Det stemte ikke, vi hadde sittet på venterommet hele tiden. Vergen vår var der, andre ansatte var der, vekteren var der. Flere personer kan bare si at vi aldri forlot bygget, inklusiv videoovervåkning. Likevel ble det stengetid i dag, 28. mai. Opplevde at man hadde vært nede og lett etter oss, ikke funnet oss. Vergen pratet med en på telefon som arbeider i NAV og ble forbannet når hun hørte dette. Hun gikk med vergen på telefon opp til kontoret og veilederne og sa at det hadde gjort det klart, og dette var det bare å finne ut av. Det viste seg at veilederne hadde dratt for dagen. Og så gjør de et poeng at de skriver ikke dette for å angripe enkeltpersoner eller noe som helst. De gjør det ganske klart at dette er bare... Altså,
det er et møte med systemet.
Det er et møte med systemet, ikke et angrep på enkeltpersoner. Og de er også veldig tydelige på at vi har... Altså, alle som vil se dette her, medier, det som er, vi har dokumentasjoner, vi har vitner, huseiere, verge, telefonlogger, meldingslogger, alt. Bare å åpne opp og se. Vi deler det.
Men det er jo løsninger for sånne som, som Kenneth her da. Fordi hvis du setter opp en sånn privat innsamling på Spleis, så, så ordner det seg likevel.
Det, er, det, det funker gjerne bedre.
Hvem skulle trodd?
Ja. Jeg, nå vet jeg ikke om han har gjort det.
Jo.
Men du har funnet ut at han har gjort det.
Ja, det står i notatene våre her.
Ja. Og så viser det seg at sivilsamfunnet utenfor staten da klarer å gjøre den oppgaven som sikkerhetsnettet for de fattigste og de mest vanskeligstilte av oss.
Ja. Ja, og det er jo ikke sant sånn, hvis jeg skal kanalisere sosialisters kritikk mot oss ofte, så, sånn, som liberalister, da, så er det sånn du kan ikke basere deg på frivillighet, for da er det tilfeldigheter og medietekke og oppmerksomhet og sånn som avgjør om du får hjelp eller ikke, og det må jeg jo gi dem rett i.
Ja, det kan hende, det er en måte.
Sånn blir det med denne velferdsstaten deres.
Ja.
Så det...
Nei, altså, og det er jo, helt ærlig, jeg har vært litt dårlig til å lese hjemmelekse på dette dokumentet. Så for meg så var det bare en sånn, selvfølgelig så var det sånn dette løste seg. Og glad for det på direkten. Men... jo, jeg sa vel noe i sted om at dette er et mønster. Dette er gjentagelig,
ikke sant? Ja, fordi her er vi i Fredrikstad.
Ja, og i Fredrikstad kommune, det er ikke så mange årene siden sist de hadde en situasjon der det som heter fylkesmannen ga de en ordentlig rapp over fingra for en veldig lik situasjon. Det var en alenemor. Så at sånn kan dere ikke agere. Dere må følge opp og gjøre deres oppgave. Så er jeg også, så sitter jeg også i andre enden, og så lurer jeg på følgende. Når vi leser om denne saksbehandleren, har han rett og slett...
Er han på rett hylle i livet?
Ja, eller har han startet han ut som en veileder som gjorde en bra jobb, og som bare har blitt formet av systemet, og blitt rett og slett immun mot på et eller annet tidspunkt, fordi at dette systemet bare fungerer sånn, det er sånn. Nei, jeg er vant til å sette folk på gata, jeg, det er bare sånn, dette er jo noe jeg gjør en gang i uka på en måte. Det er bare sånn systemet er, jeg får ikke gjort noe med det. Vi har ikke
jeg
noe bolig.
Jeg tror jo egentlig at, og råtne epler eller hva som helst, det finnes alle steder. Jeg tror jo i gjennomsnitt at folk som jobber i NAV vil vel, mener vel, prøver sitt beste, men at det er systemet og rutinene og alle kryssene som skal settes på riktig sted i skjemaer og ryggdekningsfaktoren, at du kan ikke godkjenne noe som ikke er komplett. Og det er bare
ja, jobben din blir å jobbe med systemet, ikke å jobbe med de menneskene som du faktisk skal ha med å gjøre, ikke sant?
Mm. Nei, hvem faen vet liksom. Men denne andre saken, det er Beate Skogli, tobarnsmor, og som da ja, ble kastet ut av leilighet på grunn av noe depositum som ikke ordnet seg. Og det er liksom du tar kontakt med NAV, for det er der du skal ta kontakt for å få hjelp, og så er det er bare rot og tull, og så ender du opp med å ta med deg unga dine og bo i bilen i en periode, fordi at det er liksom ikke, det er ikke noe som klarer å snu seg fort nok på offentlig side til å faktisk hjelpe de som trenger det.
Så skal jeg ta en historie til som ikke er skrevet ned noe sted.
Mm.
Fordi denne er, jeg holder på å si ikke selvopplevd, men jeg er selv involvert i. For en god stund siden så hadde jeg en kompis som begynte å sitte litt langt i det, fordi de hadde skaffet leilighet til hans barn, og dette hadde NAV sagt at ja, vi hjelper med leilighet og husleie og sånn, ikke sant? Det er greit. Og NAV hadde på en måte gjort alle papirene, men de betaler ikke. Og de betaler ikke, og de betaler ikke. Det betyr at han flytter jo inn og har jo ikke betalt husleie på flere måneder, så han er på vei til å bli kastet ut fordi NAV ikke har gjort det de har lovet de skal gjøre. Og min kjære venn gjør jo det han kan gjøre for å hoste opp og betale, så han ender jo opp med å sitte og betale dobbelt, ikke sant? Så han må jo betale sine egne utgifter pluss boutgiftene til sitt eget barn. Og til slutt så har han ikke mer, altså han har ikke mer penger å blø, ikke sant? Så enden på å vise, altså jeg går inn og så avlaster han ganske betydelig økonomisk, så at han skal lande på, ja. Og så blir jo, og dette blir jo en masse krangling frem og tilbake med NAV, men NAVs konklusjon i dette da, det var jo at siden han tross alt hadde betalt denne husleien, så trengte jo ikke de å betale det likevel for den perioden som hadde gått. Så de refunderte heller ikke de pengene.
Nei.
Nei. Det de sa, altså, de hadde skjønt at hvis det hadde vært et banklån, så kunne de vel på en måte ha gjort det. Men disse pengene, altså dette var jo bare private penger, det var jo ikke noe, så var det liksom bare, nei, men da, vi betaler fra nå vi da. Det var det de gjorde. Så da sparte de seg 5 måneder med utgifter på det da.
Det som er problemet er at det er ikke noe, med alle de skjemaene de har, så har de ikke noe utmeldingsskjema.
Det mangler.
Ja, det mangler. Conspicuously.
Ja. Og det, jeg har vel hørt rykter om at de har gjort sånn før også, når jeg tenker meg om. Men altså, jeg skal innrømme at jeg hadde jo tenkt jeg skulle få igjen de pengene, men det tatt litt lengre tid da, det er naturlig nok. Holder ikke det mot
noen. Hadde passet bra nå, ja, det som nå du det, må snakke med NAV?
Nå hadde det passet bra å få fått det igjen. Ja. Jeg kunne levd en par måneder på det. Men dette her er liksom... Nei, om og om igjen så dukker disse historiene opp, og det som er greia for hver eneste historie som du leser om, hvor Beate eller Kenneth eller noen andre,
eller kompisen til Trond, eller Trond selv,
ja, setter oss ned, skriver på Facebook, eller spiller en podcast, og forteller historien. Altså, greia er at altså, for min personlige historie er ikke noe sånn veldig... Jeg har ikke gjort noe dårlig valg, på en måte. Kanskje feil valg av arbeidsgiver, men hvis det blir et... ja.
Her var det vel her er det offentlig sektor som har valgt feil maskinpark for arbeidsgiver, hvis jeg ja, har forstått historien rett.
Ja, det er litt sånn.
Elektrifisert anleggsplan, men samme faen det. Det er jo bare noe med...
Men det jeg skulle frem til, det er noe med at... Altså, det har tross alt en kostnad da, å legge kortene sine på bordet og fortelle at, vet du hva, jeg er så naken i den, og jeg er i denne situasjonen. Det er, altså, venstresiden, skal jeg bruke venstresidens kort her. Dette er veldig sårbare mennesker i sårbare situasjoner. Det har dere helt rett i. Og de situasjonene kommer kun fram i media eller et eller annet sted, hvis de er villige til å vise frem det for hele verden, hvordan livet deres er. Det er jo ikke noe folk sånn veldig naturlig har lyst til å gjøre. Når de er i en sånn situasjon, så de fleste har liksom ikke så lyst til det da.
Nei, og la oss også peke på et annet element her, sånn, fordi når jeg sier at det ikke er noe utmeldingsskjema, så sikter jeg til at du må betale for velferdsstaten uansett. De fleste har vært med å betale for den da de var på topp,
ja.
Og så kommer du i en eller annen trøblete situasjon, og så blir du avhengig av den, og da må du stå der med lua i hånda, du må spørre pent om å få lov til, du må fylle ut de riktige skjemaene, du må gjøre som du blir fortalt, og møte opp i tide, og da. Og så ender du opp med at du er i en situasjon hvor den du eventuelt skal kritisere, samtidig er den som er livslinja di.
Ja.
Ikke sant? Så ikke sant? Du står i en konflikt med NAV, eller du føler at du ikke får det du skal fra NAV, men det er litt vanskelig å gå ut og kritisere NAV samtidig, og i full offentlighet og med fullt navn og alt sammen, fordi at ja, det blir rart å komme inn til saksbehandleren etter det.
Som sannsynligvis har lest den Facebook-posten, ikke sant? Og den kritikken og i det hele tatt. Og det er jo... Altså, så du blir litt sjanseløs i begge ender, og derfor så er jeg litt sånn at jeg tror at for hver episode vi hører om, så er det 100 episoder som skjer.
Nettopp.
Og så har vi har jo gjort research, og det finnes flere eksempler på, fra andre sider av, kall det denne velferdsstaten, på andre nivåer. Fordi vi har en Ringsaker kommune. De hadde en... De tappte en sak i retten for en dame ved navn Stine B. Knudsen som dro de for retten. Og der ble kommunen pålagt å betale 3,3 millioner kroner i erstatning for grov omsorgssvikt under oppveksten.
Ja, for dette er sånn barnevernsbarn som ikke har blitt ordentlig tatt vare på kommunen, ikke sant? Ja. Og fått en ødelagt barndom. Eller...
Hun har blitt boende med en psykisk syk rusavhengig mor, rusmisbruker, også til tross for en stor strøm av bekymringsmeldinger fra naboer og politi og skoler og barnehager og alt som var fra hun var 4 år gammel, så gjorde de ingenting. Det skjedde ingenting, og dette ble de da dømt for. Og så begynner systemet å rulle. Fordi kommuner betaler jo ikke dette som fra egen lomme de gjelder. De har en slags forsikringsordning de også. Men for at kommunen skulle være sikker på at denne forsikringen faktisk ville betale beløpet til kommunen som kommunen tapte, så måtte de anke. Og dette er da en dame som har betydelig nedsatt arbeidsevne. Hun har liksom 40% restarbeidsevne igjen. Hun har posttraumatisk stresssyndrom og i det hele tatt. og blir nå dratt inn i en ny rettsrunde med alle de belastningene som det medfølger. Fordi, ikke fordi kommunen egentlig tenker at dette var urimelig, men de tenker at ja, men dette må vi gjøre fordi vi skal ha forsikringen vårt å betale, og da må vi ta anke dette et tak lenger opp vi da. Mm. Det, så ender den saken da med et forlik, hvor hun i stedet for 3,3 millioner får 1,75 i oppreisning og får dekket 450 000 kroner i saksomkostninger.
Ja, det var den opprinnelige erstatningen, ikke det?
Nei, opprinnelige var 3,3. Og så...
Nei, kravet var
3,3.
Dommen var...
Dommen var
2,25 eller noe sånt.
Ja, fordi, men forsikringssaken, eller forsikringsselskapet, det er jo da kommunal landspensjonskasse. Og de, altså, det er i utgangspunktet de som tvinger kommunen til å gjennomføre på nytt. For hvis ikke de gjennomfører en ny sak, så får de ikke dekket det. Så det er ikke sånn at, ok, denne dommen er faktisk rimelig. Vi gjør ikke en rettslig vurdering av å si at, ok, dette, vi skjønner hvorfor vi tapte denne. Det er kanskje ikke så urimelig. Vi gjør det fordi at det er en teknisk, altså en økonomiteknisk ting.
Ja, altså hensynet til dette enkeltmennesket som da må kjøre en rettsrunde til mot kommunen med alle dens ressurser,
ja,
som i tillegg er gnien på ressursene sine, må da bare finne seg i det, fordi at kommunen skal få ting på riktig skjema. Og jeg må jo si at det er litt rart, fordi implikasjonen her sånn er jo at forsikringen må åpenbart være avgrenset til hvis det er din egen skyld, så er det ikke vårt problem type ting.
Ja.
Og da er jeg ikke sikker på om... Det er en litt rar forsikringsordning hvis du, etter at du har tapt ankesaken også, at da får du utbetalingen. Men ok.
Det er en ting, men jeg er usikker på om det er greit at kommunene kan ha en slags en sånn forsikring i utgangspunktet. Altså, hvis du kan forsikre, hvis jeg blir dømt, kan jeg tegne som privatperson, tegne en forsikring sånn at uansett hva jeg blir dømt til av erstatning for det skadeverket jeg utfører, så er det en forsikring som dekker det. Det tror jeg er en forsikring som blir fryktelig dyr for min del, hvertfall, hvis jeg skal betale premie på den.
Det er en sånn skadeverkstype.
Dessuten så har vi lovverk som gjør at det er begrensninger. Altså, det er ikke lov å betale. Hvis noen blir dømt i retten til en stor bot, for eksempel, så er det ikke gitt at du får lov til å samle inn penger for å få hjelp av andre til å betale den. Men kommunen, de har altså en sånn ordning. En slags, jeg kaller det malpractice-forsikring, og det er, altså, kan jo for så vidt høres rimelig ut. Altså, ville vi hørtes rimelig ut i helsevesenet og forskjellige sånne steder, men...
La oss snu på det da. Hvis dette var et privat selskap, så ja, ville man tenkt at ja, det er innenfor rettighetene til selskapet å prøve saken en gang til. Og som selvstendig rettssubjekt, så må man kunne si det samme om kommunen. Det som i midlertid er forskjellen, er hvilken plass kommunen og det offentlige generelt opptar i våre sinn, ikke sant? Fordi det er den store, trygge storebroren, eller moren, eller faren, eller et eller annet, som er der og passer på deg, og tar menneskelig hensyn i all denne råkapitalismen som samfunnet for øvrig er preget av. Og da skulle man jo tro at man tok menneskelig hensyn i en sak som denne, der det, så langt vi forstår, er liten tvil om at kommunen er erstatningspliktig, og at de da hadde vurdert det slik at det er ikke rimelig av oss å utsette dette mennesket for enda mer belastning, spesielt når hennes lidelser i dag stort sett er vår feil. Og det er jo der man skulle tro at det var en høyere moralsk standard, eller sånn etisk standard, at man hadde noen andre målestokker enn bare bondlinje og utkomme økonomisk. Men sak etter sak så er det ikke sånn, og som en som har blitt skjønnslignet, så er jeg oppmerksom på at det er ikke så mye nåde fra offentlig sektor hvis de mener at du har trådt utenfor.
Jeg hørte en komiker en gang, han Geir Skau, som fortalte at altså han hadde også endt opp i skjønnsligning og i det hele tatt kødda det til. Og han hadde nok blitt skjønnslignet litt hardere enn deg, fordi han hadde jo slitt, altså det var liksom han hadde blitt skjønnslignet for 2 år eller noe.
ja.
I ung alder.
Det kjenner jeg igjen.
Tilkjent en høy inntekt som han ikke hadde, og det var ikke noe å gjøre noe med. Og som han sa, altså det, jeg har hatt namsmannen på døra og staten på døra som skal ha penger av meg, og så har jeg hatt store, stygge torpedoer. Og jeg foretrekker de store, stygge torpedoene, for de går det faktisk an å forhandle med. Mm. Og han var sånn, de skjønner at du, altså, de kan ikke ta mer enn du har, og de skjønner at jeg får ikke neste månedsavdrag hvis han har sulta hjel før han skal betale. Da er det ikke noe. Så vi må, altså, ja, jeg må betale alt som er til overs på en måte, men selv de aksepterer at du ikke betaler mer enn det du har.
Mm.
Det gjorde ikke staten.
Nei. Nei. Men det er vel den røde tråden her i episoden vår er vel denne, skal vi si, den kalde staten.
Ja. Og jeg er ikke veldig glad i følelsesladet politikk. Politikk bør være basert på empiri, ikke følelser. Men jeg skal ikke nekte for at jeg trenger ikke å være så empirisk her, selv om jeg føler at vi er sånn relativt allikevel.
Ja, og i hvert fall de som argumenterer for å beholde og ha dette systemet, de som er mest entusiastiske for det, snakker gjerne om varme hender, og det er mye sånne, skal vi si, emosjonelle tilsnitt i retorikken. Og det skulle jo implisere at offentlig sektor og kommune og stat og sånn var steder der du møtte en annen type nåde enn i det ville private.
Men vi har jo hatt en politisk kamp på Stortinget nå om statens objektive erstatningsansvar. Og hvorvidt det skulle begrenses opphatt til en gitt sum.
Ja, det er 160G, rundt 22 millioner.
Ja, og det var liksom, det kom regjeringen på bordet og sa at det er...
Det høres lurt ut.
Det høres riktig ut. Nå gikk ikke dette igjennom, og det er jo fordi de menneskene som de også ville ramme der... Det var derimot litt mer ressurssterke mennesker som kunne ta igjen på før loven kom.
De har egne partier på Stortinget, disse.
Ja, de har det. Så både Riksadvokaten og Advokatforeningen påpekte at forslaget i realiteten overførte statens økonomiske risiko ved urettmessig bruk av voldsmonopol over på uskyldige enkeltindivider.
Ja, fordi det man i realiteten sier er at ja, fint, gjør vi noe feil og påfører sivilsamfunnet, noen i sivilsamfunnet tap, så er det greit, og det må vi erstatte, men det er et tak på 22 millioner.
Ja.
Og har du tapt mer enn det, så er det litt sånn som banksikringsordninga, ikke sant? Har du mer enn 2 millioner på konto, så er det ditt problem og ikke vårt.
Ja, det har liksom ikke noe for seg å spare i den sikre banken hvis det finansielle velter, fordi da mister du pengene dine. Da er ikke de noe sikrere enn børsen, faktisk.
Nei.
Og det er jo ikke nok penger i det banksikringsfondet til å dekke 2 millioner til alle som har penger.
Det er ikke en full kollaps, men det får man jo håpe og tro at det ikke skjer.
Man takler en bank, kanskje to.
Ja, ja, ja. Men skal vi berømme de som blokkerte dette da? De borgerlige partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og MDG kastet seg med på det.
Ja, det synes jeg var godt jobbet av MDG. Stortinget har jo vært et sånt passe kaos. Arbeiderpartiet har opplevd at de ikke har... Det er ikke noe lojale flertall å få der lenger. Enten så er Senterpartiet utro, eller så er MDG utro, eller så er alle utro.
Det er desto flere illojale flertall.
Jeg tror det er rett og slett de har blitt mer polyamorøse på Stortinget.
Det er kanskje egentlig fint det, for jeg synes jo at... Hva var det de påpekte etter sist valget? At ikke sant, det var noen... Ja, analysen av stortingssammensetningen nå er at det er et eller annet antall mulige konstellasjoner som kan danne 22. flertall.
Ja. 22 forskjellige flertallssammensetninger er det mulig å få nå.
Ja, kun ett av dem involverer Venstre, så de er litt maktesløse i det nærmeste. Ja. Men et av de mer spennende er at Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet kan danne flertall.
Ja.
Og de har jo da funnet hverandre i denne
snøskuter-greia,
sånn samferdselsgreier.
Ja, da har det blitt dårlig stemning i Senterpartiet, sånn, ja. Og Høyre føler at de har blitt snurret trill rundt, og Tonje Brenna og Sylvi Listhaug, de tror jeg rett og slett feiret med en flaske champagne på Jessheim når de var ferdige.
Hvorfor ikke? Men ja, det er jo flere konstellasjoner her sånn da, og Høyre, FRP, KrF og MDG er da også et mulig flertall.
MDG hinner det i sånne sivile saker, klarer å lande på rett side.
Ja, men de har litt sånn samme... Samme positive sidene som Venstre på et vis.
Ja.
At de er litt sånn fundamentalt sentrumsliberale.
Ja, på en del. Det er litt rart med tanke på at det er et parti bestående av gamle SV-ere.
Ja, halvparten av det eller noe sånt. Men, ja. Ja. Men samme. Dette med ansvarsbegrensning, bare fordi det er bekvemt, kan jeg nok styre meg for, ja. Så det at du bevarer ansvar for ting du faktisk gjør, det høres rimelig ut.
En av de litt sånn freidige, om vi kan kalle det det, argumentene for dette her, det var at altså de som fikk, skulle ha høyere erstatning enn det, de var, altså da var de så rike at de hadde råd til å bære tapet selv.
Ja.
Hvilket er sånn, jaha. Det spørs jo litt det, for hvis du har tapt, hvis du er, altså baneheia, ja. Jeg tror egentlig det er litt den saken som har utløst det, fordi han har jo da blitt tilkjent en klekkelig erstatning.
Ja.
Det gjør man
jo. Jeg husker ikke hva den var på, ja, men det var... Ja, nei, det var penger.
Men jeg tror det kanskje er den som utløste dette arbeidet, uten at jeg har lest den hos det, men jeg har litt sånn inntrykk av det. Og jeg vet ikke om jeg synes han er en rik mann, selv om han eventuelt har fått 20 millioner og...
Nei, altså...
Altså, han har hatt utgiftene i han har hatt noen utlegg, han har jo skyldt penger i alle bauer og kanter.
Ja da, ja da. Nei, og det er jo ikke noe... Å miste 20 år av livet er...
Jeg synes ikke en million i året, for det er så voldsomt mye.
Nei.
Litt utgifter har du sikkert hatt langs veien også, for å si det sånn.
Ja, nei, så... Fair enough. En sånn... Et tilleggselement til dette, da, som man kan kjenne igjen fra den der Norgesprisordningen til sittende regjering, det er jo at de eneste vi tilgodeser med noen form for fordeler her, sånn, det er de som har stemmerett.
Ja.
Så bedrifter får ikke noe.
Nei.
Er du en juridisk person, så er du fullstendig avskjert fra dette sporet. Helt uavhengig av hva staten har gjort da. Og det er jo, må jeg si, er et mønster som gjentar seg gang etter gang, og det fremstår ganske kynisk. Og, ikke sant? Effekten på det der strømprisgreiene er jo at er du bedrift, så må du betale fullpris uansett, og så har du laget sånn fullstendig skjev prismodell internt i Norge, fordi at det er betydelig dyrere å for eksempel holde til på Sørlandet da, så er du bedrift der, så er det jo, du er ødelagt konkurransevilkår, ikke sant? Fordi at driftskostnadene blir kjempehøye på grunn av det offentliges energipolitikk. Men det driter vi, ikke sant?
Jeg husker jo det på min, ikke den jobben jeg hadde nå, men for noen år tilbake, så hadde vi hadde et sånt eget kalde verste.
Mm-hmm.
Ikke noe komplisert, men det var noe på to kjøreløp for store lastebiler inn der, og så hadde vi brukte halvparten som lager, men det var liksom plass til å kjøre en lastebil eller en semi eller et eller annet, og jobbe litt med å fikse litt på og gjøre en del ting. Det sluttet vi å gjøre når strømprisen gikk opp.
Ja.
Fordi det ble så dyrt å holde varmen i det, så det var billigere å tappe vann, og bare så ting ikke frøsestykker, og la det stå kaldt. Ja. Og bruke et verste, fordi strømregninga per måned gikk så mye opp at dette hadde ikke vært deal. Det var ikke verdt det å stå der og fikle og fikse lys i 3 timer en kveld, eller bytte en bladfjær, eller hva noe enn det var som skulle gjøres. Så det måtte man vente med til. Altså, da var det sånn 3 måneder hvor det var for kaldt til å bruke det til noe, og dermed så, altså det hadde jo dobbelt kostnad, ikke sant? Fordi da må du ta ut bilen på dagtid når den er i drift og sånn, for å få gjort sånne ting i stedet. Men strømprisen gjorde at det var liksom allikevel fornuftig da. Resultatet var jo at man strakk litt strikken litt lenger før man fikset på ting og ordnet på ting, og så noe av det ble bare utsatt, men det ble liksom flere verste timer da. Så det er liksom sånne småting, selv for en liten bedrift som har 200 kvadratmeter lokale, får store utslag, ikke sant?
Ja, i fremtiden skal vi leve og regulere hverandre, tror jeg.
Ja, en eller annen dag. En eller annen dag, Vegard. Da skal du og jeg regulere hele EU. Regulere det vekk.
Ja, ja, ja. Nei, men er vi omtrent i mål?
Da tror jeg det begynner å lukte ferie.
Det gjør det. Så vi har vel, la oss spinne det slik at våre lyttere får ferie fra oss.
Ja.
Ikke helt, men det blir ikke fem episoder i uka fremover.
Nå har vi 330-ish, cirka 35, tror jeg, episoder spilt inn og gitt ut for det meste. I fjor så tror jeg vi tok fri i 14 dager, eller kanskje 3 uker.
Noe sånt, og da hadde vi fortsatt en episode i uka, tror jeg.
Ja. Så i år så tar vi oss fri et par måneder. Det kommer jo selvfølgelig noe dripp her og der, så en eller to episoder i uka som vi har spilt inn, og som er litt mer tidløst. Men dere skal få... Ja,
og skjer det noe spennende, så dukker vi sikkert opp. Men tanken er at det blir litt sånn... lavsesong i et par måneder da.
Og da kan dere få lov til å savne oss, og hvis dere savner oss veldig, så send oss gjerne en mail eller melding eller et eller annet, si savner dere, da blir vi glad. Eller så kan det hende at dere tenker, hva jagger godt disse idioter, hold kjeft. Og da...
Da trenger du ikke å sende mail.
Da får du fred for øra, det er sikkert godt det også.
Ja.
Og så kommer vi tilbake med nytt mot og opprette armer og...
Ut i august en gang.
Og da, det er ikke sikkert det blir 5 episoder i uka fremover da, eller? Fordi det er litt tidkrevende.
Ja, vi skal nok kjenne litt på motivasjonen når vi kommer dit, men helt stille fra oss blir det ikke, men det blir stillere enn vanlig.
Ja.
Fra med omtrent nå.
Ja, så da ønsker vi dere en veldig god sommer.
God sommer.
Ha det bra.
Takk for at du hører på Sidelinja podcast. Snakk gjerne om oss, lik, del og anbefale oss i podcast-appen din, eller delta i kommentarfeltet på YouTube. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Fuera! Har du ris eller ros, kritikk, forslag, spørsmål eller noe annet, så finner du all kontaktinfo på sidelinja.transistor.fm.